of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចប្រដាមអ្នកនាងហងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងព្រមបើកជំនួបប្រជុំកំពូលជាលើកទី2ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគ្រោះរំជួយដីក្នុងប្រទេសហៃទីសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង130នាក់ផ្សេងទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់20នាក់នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Milton Osborne អ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសៀវភៅថ្មីរបស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្ថន័យនៃត្រាបញ្ជាក់ពីបន្លែសរីរាង្គរបស់ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោក Kim Jong Un ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងរៀបចំជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Pompeo បានមកដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលក្រោយពីទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងលោក Kim លោក Pompeo បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ទៅលើកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងជាក់លាក់សម្រាប់ជំនួបប្រជុំកំពូលបន្ទាប់រវាងលោក Kim និងលោក Trumpនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យរបស់លោកមូនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបានថ្លែងអំណរគុណលោកផមភីអូចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកនិងបានសម្ដែងការសរសើររបស់លោកចំពោះជំនួបប្រជុំដែលនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាលោកត្រាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Kim និងលោក Pompeo បានជួបពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងរលូនក្រុមរំជួយដីក្នុងកម្រិត5កណ្ដោសញ្ញា9បានកាត់ឡើងនៅប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស135នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃហៃទីផ្ទះសំបាននានានិងមន្ទីរពេទ្យមួយខ្នងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រោះរំជួយដីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសហៃទីនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហៃទីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ Petite Gaule មនុស្សម្នាមានការភ័យខ្លាចនឹងបាននាំគ្នារត់ចេញទៅតាមដងផ្លូវនានានាង Marie Claude Severin ដែលជាអ្នកស្រុកនៅហៃទីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំកំពុងមើលទូរទស្សន៍ហើយប្រធានាធិបតីកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាស្រាប់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកៅអីរបស់ខ្ញុំញ័រនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ចេញទៅក្រៅទើបដឹងថាគ្រោះរំជួយដីកំពុងកើតមានឡើងស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃតំបន់ Port de Paix ប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបានព្យាបាលរបួសនៅមុខមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់នេះដោយសារតែក្រែអ្នកជំងឺបានពេញអស់មានការអំពាវនាវសុំជំនួយថ្នាំពេទ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សចំនួន20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តលីម៉ូមួយគ្រឿងដឹកអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការមួយក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋនេះនិយាយថាយានយន្ត2គ្រឿងបានពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក សាកសួរនៅកន្លែងកើតហេតុបានព័ត៌មានថាបានឃើញរថយន្តលីម៉ូមួយគ្រឿងបើកចេញពីផ្លូវទៅបុកវងអ្នកថ្មើរជើងនៅហាងមួយក្បែរកាច់ជ្រុងផ្លូវមួយដ៏មមាញឹកមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅការខឹងសម្បាចំពោះការសម្រេចតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកបានកាត់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតំណាងរដ្ឋ Maine ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីចំពោះលោក Kavanaugh ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យលោកទទួលបានការអនុម័តជាមួយនឹងសម្លេងគ្រប់គ្រង50ទល់នឹង48នោះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាលោកស្រីសន្និដ្ឋានថាលោក Kavanaugh មិនបានបំពានផ្លូវភេទយុវតីម្នាក់កាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុននោះទេលោកស្រី Collins បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនជឿថាលោក Brett Kavanaugh គឺជាអ្នកបំពានផ្លូវភេទទៅលើយុវតីរូបនេះនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនមែននិយាយថាយុវតីម្នាក់នោះមិនត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទនោះទេខ្ញុំជឿថានាងត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទដោយជនណាម្នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមមន្ត្រីទួរគីបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកកសាតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនៅពេលដែលលោកទៅទីនោះដើម្បីយកឯកសារមួយសម្រាប់អំពាវពិពាវរបស់លោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រុមមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បើទោះជាអ្នកកាសែតវ័យ59ឆ្នាំឈ្មោះ Jamal Khashoggi នេះបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយក៏ដោយគូដណ្ដឹងរបស់លោក Khashoggi គឺនាង Hetty Sengis ដែលបានរងចាំលោកនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលកាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាលោកមិនបានចេញមកក្រៅអាគារកុងស៊ុលនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកាន់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំកំពុងទៅតាមដានហេតុការណ៍នេះហើយយើងនឹងប្រាប់ដល់ពិភពលោកអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមមន្ត្រី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោក Milton Osborn គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីពលពតដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺខ្លុងការចងចាំពីសម័យអាណានិគមនិងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្រោយសម័យអាណានិគមដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1956និងឆ្នាំ1981សៀវភៅនេះបានពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលជាអ្នកការទូតវ័យក្មេងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកដែលបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Osborn បានសរសេរសៀវភៅមួយចំនួនទៀតដូចជាសិហនុព្រះអង្គម្ចាស់នៃពន្លឺព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្បែកអន្តការនិងវត្តមានរបស់បារាំងនៅកូសាំងស៊ីននៅកម្ពុជាវិធានការនៃការឆ្លើយតបសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Milton Osborn ដែលបានធ្វើឡើងការពិពេថ្មីថ្មីនេះអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Milton Osborn លោកទើបតែសរសេរសៀវភៅមួយស្ដីអំពីពលពតដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺខ្លុងដែលលោកពិពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចន្លោះឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1981ហើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកនោះគឺថាតើលោកអាចឲ្យជាខ្លឹមសារសំខាន់ៗពីសៀវភៅរបស់លោកបានដែរឬទេ
Well the book is an effort to provide some background on my own experiences in Cambodia and Vietnam
បាទសៀវភៅនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានទៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ1959រហូតដល់ឆ្នាំ1981នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសម័យកាលដ៏គួរឲ្យសង្វេគផងដែរ
ត តើអ្វីទៅដែលបានជំរុញចិត្តលោកឲ្យសរសេរសៀវភៅនេះ?
Well, there were two things that motivated me. First of all, I wanted to record my experiences for my daughter, but more broadly,
បាទមានកត្តាពីរដែលបានជំរុញចិត្តខ្ញុំ។ទី1ខ្ញុំចង់កត់ត្រាទុកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ។ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសម័យកាលមួយដែលហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោល។មនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការវិវត្តដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970គឺនៅតែមានសារៈសំខាន
់តើលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលលោកនិយាយថាការផ្ដោតទៅលើការវិវត្តដែលបានកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន
Well not just in relation to Cambodia and Vietnam but throughout the world there is so much news that people
បាទមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅពាសពេញពិភពលោកផងដែរគឺមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលមនុស្សទូទៅកំពុងតែអាននិងពិភាក្សានៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយពួកគេហាក់ដូចជាភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីគ្រាមុនៗមិនត្រឹមតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សទូទៅហាក់ដូចជាភ្លេចនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ដែលបណ្ដាលឲ្យពលពតចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975
តើលោកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីនិន្នាការសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានទៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅចុងទសវត្សរ៍1950មកទល់ពេលនេះ
Well it has changed of course enormously Cambodia was a very different
ប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកម្ពុជាពិតជាខុសប្លែកពីពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1959អ្នកអាចមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះតាមបែបផ្សេងផ្សេងអ្នកអាចឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈទំហំរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1959ភ្នំពេញជាទីក្រុងមួយដែលមានមនុស្សប្រហែល500,000នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងផងសប្ដាហ៍នេះក្រុងភ្នំពេញមានមនុស្សដល់ទៅ2,000,000នាក់ឯណោះដូច្នេះនេះហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយប៉ុន្តែក្រុងនេះបានឆ្លងកាត់ការវិវត្តផ្នែកនយោបាយជាច្រើនបន្តបន្ទាប់កម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍គឺខុសពីកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបលំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែសៀវភៅរបស់ខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីកម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះទេសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970ហើយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនសប្តាហ៍នេះក្នុងការមើលត្រឡប់ក្រោយនិងស្វែងយល់ថាកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចម្ដេចខ្លះនាសម័យកាលនោះមនុស្សមួយចំនួនគិតថាពេលនោះជាសម័យកាលមាសក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែអ្វីៗដែលខ្ញុំផ្ដោតនៅក្នុងការពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយជាពិសេសបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនភៀសខ្លួនដែលបានកើតឡើងក្រោយពីរបបប៉ុលពតនៅពេលដែលប្រជាជនជាច្រើនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ
តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើង
Well that's a very difficult question to summarize why did it happen Cambodia was caught up in a whole series of international events
បាទនេះជាសំណួរមួយដែលពិបាកនឹងឆ្លើយសង្ខេបពីហេតុផលទាំងស្រុងដែលនៅពីក្រោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកម្ពុជាបានជាប់ខ្លួននឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់តាមបែបផែនមួយចំនួនព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និង1970គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណួរទូទៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានកើតឡើងនៅវៀតណាមហើយការងើបឡើងនៃក្រុមឆ្វេងនិយមនៅកម្ពុជាដែលបានចូលកាន់កាប់អំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់ពុលពតនៅឆ្នាំ1975ឥឡូវនេះអ្នកបានសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនេះឡើងហេតុផលមួយផ្នែកទៀតផងដែរគឺពីព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាជនជាតិខ្មែរច្រើនប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានក្រោយរបបប៉ុលពតខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជារឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេអំឡុងរយៈកាលដ៏ក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
តើលោកគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគួររៀនអ្វីខ្លះពីអតីតកាល
Well I'm a foreigner so I'mRather reluctant to tell other people what they should do but I would suggest
ខ្ញុំជាជនបរទេសម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ទៅមនុស្សដទៃទៀតអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឲ្យយោបល់ថាមនុស្សទូទៅគួរមើលត្រឡប់ទៅសម័យកាលដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅ អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រកាន់យកទស្សនៈដែលមិនផ្ដល់ឱកាសដល់ទស្សនៈផ្សេងឬទស្សនៈនយោបាយបែបផ្សេងពីខ្លួនខ្ញុំមិនចង់ពិពណ៌នាអំពីនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេពីព្រោះខ្ញុំខកខានមិនបានទៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំមិនបានតាមដាននយោបាយឲ្យលំអិតដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970នោះទេប៉ុន្តែពិតណាស់មេរៀនដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970គឺយើងត្រូវតែផ្ដល់កន្លែងមួយសម្រាប់ទស្សនៈផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថាសម័យកាលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងសម័យកាលក្រោមរបបលោកលន់ណុលនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970សង្កត់ធ្ងន់ពីការដែលការប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមិនថាចំពោះប្រទេសណាមួយក៏ដោយការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជារបៀបព្យាករណ៍ពីអនាគតនោះទេប៉ុន្តែដរាបណាអ្នកមិនយល់ដឹងពីអតីតកាលឬមិនយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនឹងមិនអាចយល់ពីបច្ចុប្បន្នកាលនោះទេ
តើប៉ុលពតឡើងកាន់កាប់អំណាចយ៉ាងដូចម្ដេច
That's a question that I think we still are struggling to understand but one of the answers or the partial answer to that
នេះជាសំណួរដែលខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនឹងយល់ប៉ុន្តែចម្លើយមួយឬចម្លើយមួយផ្នែកគឺថាខ្ញុំជឿថាពលពតអាចប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រដែលជឿថារដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងភ្នំពេញពិតជាពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវតែទម្លាក់ចេញពីអំណាចក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចរួចពលពតនិងសហការីរបស់ខ្លួនបដិញ្ញានិងបង្វែរទិសដៅរបស់ប្រទេសពិតណាស់តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះពួកគេបានចាត់វិធានការយ៉ាងអាក្រក់និងជ្រុលនិយមនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅពីក្រោយការបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើកសិកម្មជាសហករណ៍រហូតដល់ស្លាប់ហើយរបបនេះត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយសម្រាប់ជនដែលមិនយល់ស្របនឹងរបបដឹកនាំហើយពីព្រោះតែវាជាសម័យកាលដ៏អាក្រក់មួយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏នៅតែកំពុងងើបឬពីសម័យកាលនោះនៅឡើយដែរ
ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះ
Well economic development was still quite limited Prince Sihanouk was an enthusiast for modernity
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនោះគឺមានកម្រិតនៅឡើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប៉ែតីភាពទំនើបហើយវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយតែព្រះអង្គបានរំពឹងទុកអ្វីដែលសំខាន់មួយសម្រាប់ព្រះអង្គនៅពេលនោះគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំហើយព្រះអង្គបានបង្កើតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននិងបានលើកកម្ពស់ការអប់រំបញ្ហាចម្បងមួយនៅសម័យនោះគឺមានការងាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលប្រជាជនបញ្ចប់ការសិក្សាដូច្នេះនេះជាបញ្ហាធំមួយបើនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយវិញបញ្ហាមួយដែលបានលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់មានគុណសម្បត្តិជាច្រើននៅពេលនោះបានជឿជាក់ថាមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលអាចកំណត់គោលនយោបាយដឹកនាំឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមហើយស្ថានភាពនេះបង្កើតឲ្យមានគំនិតប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានមនុស្សដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគោលជំហររបស់ព្រះអង្គ
តើលោកគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រេះស្រាំនៅកម្ពុជាអាចកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឬទេនៅពេលអនាគត
Oh I think that's a very difficult question to answer I think want as to expand a little on what I said just a little while just a few moments ago
ខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរមួយដែលពិបាកនឹងឆ្លើយបើនិយាយលម្អិតពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញមួយភាគធំនៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំនិយាយពីការដែលកម្ពុជានៅតែបន្តត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះហើយជាទូទៅតាមរយៈបុគ្គលតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលស្ថានភាពសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់កាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកលន់ណុលនិងព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈបន្តគ្រប់គ្រងរហូតដល់របបពុលពតគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានចាកចេញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចូលមកគ្រប់គ្រងដូច្នេះមានតែបុគ្គលមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលបានដើរតួមួយផ្នែកធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជា
តើលោកគិតថាអ្វីជាចំណុចសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចងចាំអំពីអតីតកាល
Well I think that one of the most important perhaps the most important thing they should not forget is that the disunity that
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមួយគឺថាពួកគេមិនគួរភ្លេចពីការបែកបាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960 និងទសវត្ស1970ដែលបង្កឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់របស់របបប៉ុលពតនេះជាស្ថានភាពឬការពិតដែលពួកគេមិនគួរភ្លេចឡើយ
ចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអូស្បូនដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Milton Osborne ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពលពតដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺឃ្លងការចងចាំពីសម័យអាណានិគមនិងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្រោយសម័យអាណានិគមដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1956និងឆ្នាំ1981អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសៀវភៅថ្មីរបស់លោកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតចំណីអាហារសរីរាង្គតើត្រាបន្លែសរីរាង្គដែលចេញដោយក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកនាង Maria First នៃ VOA បានទៅទស្សនាចំការសរីរាង្គមួយស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ Maryland ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការនេះនិងបាននិយាយជាមួយនឹងអតិថិជនមួយចំនួនអំពីមូលហេតុដែលពួកគេចង់ទិញផលិតផលសរីរាង្គហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Oh my god
Yeah oh my god Yeah That's when customers go wow or oh my god that's how you sell produce
លោក Brad Groskol ដាំដំណាំសរីរាង្គលើដីទំហំ42ហិកតានៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ Maryland ជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយបន្លែសរីរាង្គថ្លៃជាងបន្លែលក់នៅតាមផ្សារទំនើបប៉ុន្តែលោក Groskol ថាវាមានគុណភាពល្អជាង
So in supermarkets everything has
បន្លែលក់នៅផ្សារទំនើបមើលទៅដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែបន្លែសរីរាង្គមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដាំបន្លែសរីរាង្គខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរូបរាងរបស់វាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីរសជាតិវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទិញញ៉ាំទៅលន់មាត់ថាវ៉ាវបន្ទាប់មកគេនឹងជាប់ចិត្តរហូត
បន្លែរបស់លោក Groskol ថ្លៃជាងដោយសារតែលោកដាំវាជាលក្ខណៈសរីរាង្គលោកដកស្មៅដោយដៃជាវាងមិនប្រើថ្នាំគីមីនិងគ្រាប់ពូជបង្កាត់ប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងកសិកម្មថាវាជាចំការសរីរាង្គឬយ៉ាងណាដែលនោះរួមទាំងការបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ចំការសរីរាង្គនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនាំចូលមកលក់នៅអាមេរិកផងដែរ
ត្រាសរីរាង្គដែលចេញដោយក្រសួងកសិកម្មគឺជាស្តង់ដារមាសសម្រាប់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកនេះក៏ដោយសារតែកសិករនិងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ដូចគ្នាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរួមដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធនេះអាចការពារស្តង់ដារកសិករនិងស្លាកសញ្ញានៅជុំវិញពិភពលោកបាន
My workers did a good job
ស្តង់ដាររួមនេះមានន័យថាអ្នកផលិតម្ហូបអាហារនៅជុំវិញពិភពលោកអាចប្រើត្រាសរីរាង្គនេះបានប៉ុន្តែដំបូងត្រូវបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យនានាដែលអនុញ្ញាតដោយក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលោក Groskol ថាស្តង់ដារសរីរាង្គរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺត្រូវការពលកម្មច្រើនលោកត្រូវធ្វើការ90ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យនៅរដូវក្តៅប៉ុន្តែអតិថិជនដូចជា Ashley Stock ចង់បានអាហារមានគុណភាពសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រី
Yeah we try to support local farmers and we've gotten to know Brett and we
យើងគាំទ្រកសិករក្នុងតំបន់យើងកោតសរសើរវិធីសាស្ត្រដាំបន្លែរបស់លោកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ផែនដីរសជាតិបន្លែទាំងនោះឆ្ងាញ់ជាងបន្លែលក់នៅតាមផ្សារ
អ្នកខ្លះថាអាហារសរីរាង្គជួយដល់សុខភាព
សុខភាពជារឿងសំខាន់យើងចង់ញ៉ាំអាហារដែលមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំគីមីដែលថ្នាំទាំងនោះធ្វើឲ្យបន្លែល្អដូចគ្នាដូចលក់នៅតាមផ្សារ
លោក Grossgold ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេចុងភៅថាបើអ្នកចង់ដាំបន្លែត្រូវតែដាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
យើងដាំបន្លែសរីរាង្គដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជននិងកូនកូនរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងចំការធម្មតានោះទេ
ការប្រមូលផលផ្លែពេញប៉ោះនៅក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យគឺជាការងារលំបាកប៉ុន្តែលោក Grossgold ថាអ្វីដែលលំបាកជាងនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកទិញយល់ថាការចំណាយបន្ថែមនេះគឺដើម្បីសុខភាពនិងគុណភាពអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈខ្មិនមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអគុណលក្ខណាប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គតេប៉ូលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានទទួលលិខិតសុំលាលែងពីដំណែងរបស់នាយកជាជនជាតិចិនរបស់ខ្លួនគឺលោកមេងហុងវៃដែលបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមកហើយលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ស័យថាបានបំពានច្បាប់លោកមេងបានលាលែងពីដំណែងភ្លាមៗហើយលោកគីមចុងយ៉ាងដែលជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជានាយកស្ដីទីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់របស់ប៉ូលីសអង់តេកប៉ូលអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាមនុស្សប្រហែល200នាក់បាននាំគ្នាហែកគុកចូលទៅក្នុងហាងមួយក្នុងពន្ធនាគារដែលមានផ្ទុកដោយអាវុធកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនឹងបានចាប់អ្នកយាមគុក2នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដល់អ្នកទោសនៅនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់មួយដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគេអ្នកទោសទាំងនោះនិយាយថាពួកគេមិនចង់ប្រយុទ្ធនោះទេពួកគេគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេគ្មានបំណងនឹងបាញ់ប្រហារតបវិញទៅលើប៉ូលីសយោធាស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខជាតិដែលបានឡោមព័ទ្ធពន្ធនាគារនោះឡើយមិនមានតួលេខអ្នកស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេថ្មីត្បិតតែអ្នកទោសម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ចំពីក្រោមជង្គង់នៅពេលដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសនោះក៏ដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកេនយ៉ានឹងទទួលអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនដែលកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះនៅកេនយ៉ាកាលពី40ឆ្នាំមុនអរិយពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានផ្តល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន 1,600,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសកេនយ៉ាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សភាគច្រើនអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលពួកគេទទួលបាននៅសាលារៀនគឺជាអាហារមួយពេលគត់ដែលចម្អិនក្តៅៗសម្រាប់ពួកគេកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ទៅសាលារៀនសម្រាប់កុមារដែលខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវអាហារដែលមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីលូតលាស់និងមានសុខភាពល្អកម្មវិធីនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាហារទាំងនេះក៏ដើរតួនាទីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.